Türkmenistan'da yürüte ortöhner veren mekteplerin yeni 5 sansı tölevledirle. Resmi metbuatda Türkmenistan'ın 42 sanı yürüte ortöhner mekteplerine okuçların kabul edilip başlanandığı, şoların 19 sansının tölevledigi habar verilýär. Yeri gelenini aýtsak, yürüte ortöhner mekteplerinin 14 sansı öňden hem tölevli bolup, şu ýyl olaryň hatarına ýene de 5 sansı goşuldy. Tölevli şerte geçirilen yürüte orta bilim berýän mekteplerin arasında Türkmenistan'ın Sövda ve İktisadi Gatnaşıklar Ministerliğinin Sövda Hüner Mektebi, Türkmen Nevitgaz Kuruluşu Konserinin Balkanabat'taki Nevitçilik Hüner Mektebi, Demiryol Ulogları Ministerliğinin Aşgabat'taki Demiryol Transportu Mektebi, Niyazov adındaki Oba Hocalık Üniversitesi'nin Bayramaldaki Agrosenaat Hüner Mektebi, Türkmen Oba Hocalık Üniversitesi'nin Daşavuzdaki Agrosenaat Hüner Mektebi var. Neytralin Türkmenistan gazetine çap edilen maglumatda yurtta yürüte bilimli orta hünermenleri tayarlayan bu mekteplere şül yaşı 30 yaştan geçmedik 8385 adamının kabul edilecektiği, bunun geçen yılkıdan 43 adam artıktığı aydılyar. Ema oku möhleti 2-2,5 yıl olan bu yürüte orta hüner mekteplerinin tölevi varıdı, resmi metbuatta hiç ili maglumat berilmeyar. Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatlar bilen gyzyklanyp, gürrüň gidýän okuw jaýlarynyň resmiýetlerinden nähildir bir maglumat almak synanşyklary hem netije bermedi. Türkmen häkimetleri 2 awgusta başlanan synaglaryň açyklygyny ýokarlandyrmak maksady bilen okuw otaglarynda video kameralaryň oturdylandygyny, munyň netijesinde okuw jaýlaryna has okuyply oglan gyzlaryň kabul edilmegine mümkinçiliklerin döredilendigini tekrarlaýarlar. Türkmen resmilerinin bu beyanatına qaramadan Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan käbir türkmen sanlar ýurdun ýokary bilim puwdagynda korrupsiýanyň paraxorlygyň giňden ýaýrandygyny, para bermezden ýokary kujaýlaryna girmek mümkinçiliginiň juda çäklidigini gürrüň berýärler. Galy berse-de türkmen häkimetleriniň özleri hem ýurdun bilim puwdagynda korrupsiýanyň bardygyny resmi taýdan birnäçedek boýun aldylar. Emawlin häkimetler agdalyan paraxorlygyň anyk haýty edaralarda göde iýilýändigi. Oňa kimleriň gatnaşygynyň bolandygy barada halka hiç ili jekmejek maglumatlary bermeýärler. Ýürite orta hüner mekteplere bilen birlikde şül ýurdun ýokary kujaýlaryna hem 7256 talip kabul edilýär.